Vítejte u zelených světů. Všimli jste si, přátelé, kolik názvů rostlin začíná na písmeno K? Je jich opravdu hodně a některé jsou velmi libozvučné, jako třeba kejklířka, kocmoudek nebo kadidlovka. Další rostliny s písmenem K na prvním místě vám představíme v našem fejetonku. A věřte, nevěřte, budou to rostliny velmi raritní. Abychom vás udrželi v pozornosti, další kuriozní rostliny vám představíme ještě v samostatném povídání a taky odpovíme na některé vaše otázky, kterými nás zásobujete bez přestání. Příjemné páteční dopoledne vám i tentokrát přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Slíbili jsme v úvodu, že se budeme věnovat vašim dotazům, tak jdeme na ně. Posluchač z Benešovska se ptá na plíseň na švestkách, postřikuje fungicidem, ale nepomáhá to. A taky se ptá na problém s ořešákem, některé plody mají černou slupku. Tak začneme, Pavle, švestkami.
Hanko, stará písnička, pořád je to dokola, pořád se ty problémy objevují na těch zahradách. Co se týká švestek, tak ten problém bude patrně spočívat v nemoci, která se jmenuje monilioza. Ta monilioza se netýká jenom švestek, ale peckovin obecně. Je to taková nepříjemná nemoc, která se často objevuje při nějakém malinkém mechanickém poškození a není tam moc možností, jak tomu pomoct. Důležité je ty plody, které zůstanou napadené, někdy i visí na stromě přes zimu, tak všechny ty plody by se měly pozbírat, vyvést ze zahrady, nedávat je na kompost, dávat prostě pozor na to, aby se ta nemoc nemohla šířit samovolně. Co se týká chemické ochrany, tak tam sice existují nějaké postřiky. Pan posluchač nám tam dokonce psal, že nějaký používá a nefunguje mu to úplně dobře. Ty postřiky se ale mají používat poměrně krátkou dobu před sběrem, což není úplně příjemné z toho lidského hlediska, takže je potřebné dodržet tu ochrannou lhutu. Vždycky se podívat na krabičce toho výrobku, je napsáno, kolik dnů před sběrem je možné ten postřik aplikovat. A pokud teda by měla i to chemickou ochranu, tak já doporučuji, aby se ty jednotlivé značky těch fungicidů střídaly. Tam jsou různé účinné látky a tím, že se to střídá, tak je vyšší šance dosáhnout toho, že je to účinné. No a potom je tam ještě jedna další možnost při té ochraně a to je taková agrotechnická záležitost. Je důležité ty stromy mít trošku světlejší, prořezané, protože tím do toho stromu více sluníčka, trošku tam foukne vzduch, je tam průvan a tím pádem se snižuje riziko šíření těch houbových nemocí. Takže souhrnně dá se říct, že zapotřebí zejména ty agrotechnické zásahy udělat a potom v době největší nouze používat ty chemické prostředky.
No a co ten nešťastný ořešák? Plody mají černou slupku.
No tak tam nám pan posluchač psal, že slupka je sice černá, ale jádro je dobré, takže z toho se dá usuzovat, že ten problém není až tak veliký. I když někde by mohl být, podle toho popisu usuzují, že se jedná o takzvanou antraknózu ořešáku. To je opět houbová nemoc, která je poměrně nepříjemná a těžko se s ní bojuje. Vlastně ten princip boje proti té nemoci je podobný jako u těch peckovin, to znamená prevence, prevence, prevence. Poškozené plody, které se objeví, dávat pryč ze zahrady, opět nekompostovat. Měli bychom důsledně vyhrabat listí, které leží na podzim na zemi, protože v listi ta nemoc se vyskytuje a zimuje tam. No a to je vlastně to nejdůležitější, co můžeme pro tu rostlinu udělat. Také je to ještě otázka i výběru správné odrůdy, protože některé odrůdy jsou rezistentní a netrpí na tu nemoc tak významně jako ty další. V případě vzrostlých stromů asi nedokážeme ale poradit, aby někdo ty stromy zlikvidoval a nasázal tam nové. Ale možná, že nás poslouchají posluchači, kteří uvažují o tom, že budou vysazovat ořešák na zahradě, tak já jenom tak naťuknu, že z těch odolnějších odrůd je to třeba odrůda Mars nebo Seifersdorfsky. Tyto dvě odrůdy na tu antraknózu tak moc netrpí. No a ještě jednu malinkatou poznámečku k tomu všemu celému. U mladých rostlin můžeme použít i chemickou ochranu pomocí mědňatých fungicidů, které pro člověka, pro přírodu nejsou nějak nebezpečné, ale je to otázka na mladých stromů, protože do těch velkých korun se těžko dostaneme.
Máme tady další dotazy a tím se budeme věnovat za malou chvíli. Před písničkou jsme slibovali, že se budeme i nadále věnovat vašim dotazům a tady je další z nich. Mohu na borůvky jako hnojivo použít koňské bobky a jak? Suché bobky rozmačkané sypat kolem keře nebo bobky dát do vody, rozpustit a tím zalévat a kdy a jak? a nebo koňské bobky na borůvky vůbec ne, používat výhradně hnojivo na kanadské borůvky. Tak, Pavle.
To je bobková otázka, hezká. To hnojivo na kanadské borůvky mimo jiné obsahuje také koňské bobky. Takže koňské bobky by se použít rozhodně mohly na borůvky. Tam je akorát důležité ohlídat si to, aby to nebyly bobky čerstvé, protože ty by mohly těm rostlinám ublížit. Ale to je všeobecné pravidlo, netýká se to jenom borůvek a koňských bobků, ale všeobecně hnůj, který používáme na hnojení, tak by měl být odleželý, měl by být starší a tím pádem je bezpečný. Může se potom, když už je ten bobek takový uschlý, starší, může se použít přímo položit na záhon, ale vždycky radši opatrně v malém množství, když tak radši to hnojení zopakovat třeba po nějakých 5-6 týdnech od té první aplikace. U koňských bobků je trošku nevýhoda to, že tam často klíčí hodně plevele. Asi to souvisí s fyziologií toho zvířete. Kravský hnůj je z tohoto pohledu o něco šikovnější, ale musíme si uvědomit, že pokud použijeme koňský, tak bude nás to stát možná trošku pletí navíc.
No a ještě jeden dotaz. Chtěla bych okolo plotu nasázet kytky a dát kolem kůru. Jaké kytky můžu dát do kůry? Nevím, jestli dát rovně, třeba v šířce 40 až 50 cm podél plotu, anebo nějak zvlněně. Tak co poradíme?
Tento dotaz jsem dostal já soukromně, takže mě to trošku pobavilo, protože tam se vlastně tazatel ptá, jaké kytky jsou hodné pod kůru. A myslím si, že to je úplně naopak, že měli bychom přemýšlet úplně jiným způsobem, jaké kytky chceme mít na zahradě a potom případně čím ty kytky zamulčujeme. To mi trochu připomíná situaci, jako kdybych v cukrárně říkal, že bych chtěl něco pod šlehačku. Ta šlehačka, to je vlastně dodatek k tomu dortu, ale základ je ten dort, takže tady je potřeba úplně změnit myšlení a nevymýšlet kytky pod kůru, ale vymýšlet kytky, které člověk chce mít na zahradě a potom přemýšlet nad tím, jakým způsobem a jestli vůbec je má zamulčovat. Co se týká druhé části tohoto dotazu, tak tam to velmi souvisí s tou celkovou architekturou toho domu. Můžou být i záhony, které jsou rovné, mají tam pravé uhly a můžou být také záhony, které mají křivky a jsou takové jakoby zvlněné organicky. Velmi záleží na tom, jak vypadá ta zahrada celá. Není úplně šikovné míchat tyhle ty dva styly dohromady, takže pokud je všechno v moderních přímých liních, tak i ten trvalkový záhon by měl mít tento tvar. Naopak, pokud ta zahrada se chce podobat trošku takovým těm přírodním prvkům, tak to zatočení je připustné.
No a ještě jeden pivoňkový dotaz. Paní posluchačka si posteskla, že má velký pivoňkový tres, ale chřadné, je čím dál slabší a nekvete. Co s ním mám dělat? Zní dotaz.
Tak ono je to trošku kuriozní situace, protože pivoňky jsou rostliny, které jsou dlouhověké a nemělo by se s nima moc manipulovat, protože čím déle jsou na stanovišti, tak tím obvykle bývají hezčí. V tomto případě to možná trošičku naopak. Já se domnívám na tu dálku, samozřejmě, že to nevím, ale pravděpodobně ten kořenový systém už se nemá kam rozvíjet, možná jsou tam vyčerpány živiny, možná se trošku změnily světelné poměry, že na tu pivoňku dopadá více stínu než kdysi a tím pádem ona je v slabší kondici, není tak životaschopná, takže byly by dvě cesty. Jedna cesta by byla podívat se na to tímto pohledem a pokud je tam stín, tak ta rostlina by se měla vzít a přesadit na nějaké jiné stanoviště a pokud tam je třeba nějaký jiný problém, může se stát, že je tam třeba trávník a ta tráva vrůstá do toho trsu, tak bych chtěl tu pivoňku vysvobodit do toho, trošku ji přihnojit. Ale kdyby to byla moje rostlina, tak bych asi šel do té první varianty, že bych ji stejně vyzvedl z té půdy, možná rozdělil na dvě nebo na tři části. A i za tu cenu, že 2-3 roky nebude kvést, tak bych to asi udělal, aby potom na tom novém místě zmohutněla a zase by potom přinášela tu radost.
Po nějakém čase tady máme Pavlův fejetonek. Jak jste ho nazval, Pavle, a o čem je?
Hanko, já jsem ho nazval krvokvět, kalokvět, krutikvět. I to jméno toho fejetonku je takové raritní. A já vlastně představím tři rostliny, na které by se jinak těžko dostalo v našem pořadu. Takže abychom mohli o těchto rostlinách něco říct, tak jsem vymyslel fejetonek.
A my si ho rádi poslechneme.
Takže krvokvět, kalokvět, krutikvět. Bohatá říše rostlin je nekončícím zdrojem potěšení, překvapení, radosti i trampot. Často v tom rostliny nejsou tak celkem sami. Když do jejich světa vstoupí člověk živící se botanickou vědou, je na snadě, že další překvapení i potěšení ještě přibydou. Musím sám za sebe přiznat, že mě nefascinují jenom rostliny samotné, ale i jména, která jim byla přidělena. ačkoliv sa to možno nezdá ako dôležité, tak opak je pravdou. Spôsob zvolení mena môže ovlivniť, jak rostlinu nebotanická verejnosť príjme, nebo odmítne. Dnes už to tak nemáme, pretože väčšina rostlin už má ve svých rodných listech meno dávno vepsáno. Ledá, že by sa objavil nejaký zcela nový druh. To by ešte tak byla šance sebe jméno tvorbie trochu uplatniť. Pěkná porce českých názvů rostlin vznikla v době národního obrození, kdy bylo víc než kdy jindy zapotřebí dát rostlinám tak hezké jméno, aby šlo pěkně do pusy a znělo hezky česky. Myslím, že alespoň občas se to povedlo docela dobře. No, posuďte sami. Znáte třeba klavrzu, klapourek, klikonožku či koprník? Písmenko K nabízí i spoustu krásnych názvů, neboť v nich často figuruje v různých obdobách slovo květ, tedy věc, kterou máme na rostlinách skoro nejraději. Asi nejznámějším nositelem takového názvu je květák, zeleninka, která nepotřebuje velké představování. Květinový slovní základ získali ale i jiné rostliny, třeba krvokvět, kalokvět i krutikvět. Zní to poněkud hruzostrašně a také to v některých případech i trochu hruzostrašně funguje. Týká se to třeba zrovna krutikvětu, což je rod rostlin obývající převážně zónu zemí v oblasti centrální Afriky i Asie. Těžko zejména vyčtu, jestli je krutý, nebo se patrně trochu kroutí. Obojí je možné, nebo z květu některých druhů se kroutí jakési fousy, což sice není zrovna termín z učebnice morfologie, ale jinak je to docela výstižné. Případná krutost krutikvětu je také na pořadu dne. Afričtí domorodci z hlubokých pralesů semena některých krutikvětů sbírají, drtí a míchají s různými lektvary. Na konci jejich snažení je tmavá, lepkavá hmota, kterou poněkud zlomyslně nanášejí na špičky svých šípů za účelem lovu, případně jako argument, kdyby snad někdo měl jiný názor než oni. Ale abychom nebyli ke krutikvětu zbytečně krutí, kromě toho, že zabíjí, také umí léčit. A to je moc dobře. Druhá rostlina z káčkového květinového seznámu je také Afričanka a je také jedovatá. Jmenuje se celkem příznačně krvokvět. Je to nepochybně proto, že květy této cibuloviny, příbuzné amaryllisům a hvězdníkům, mají červenou barvu, stejnou, dokonce ještě výraznější barvu, mají drobné skvrny na listech i cibulích. Květinoví nadšenci krvokvěty milují a často je dokonce sbírají, neboť mají k dispozici více velmi exoticky vyhlížejících odrůd. Když krvokvěty vykvětají, je to prima podívaná. Ze země se vyklube zelený stôl, silný ako násada od koštete, ale trochu hezčí. Červené květy krvokvětu v nádherně pravidelném soukvěti nenechají nikoho chladným. Kuriózní názvoslovnou trojici uzavírá další velmi hezká a nápadná rostlina, která se pro změnu jmenuje kalokvět, vědecky pak agapantus. Už samotné jméno stojí za to. Skládá se ze dvou řeckých slůvek, tedy z největší pravděpodobnosti to tak asi bylo míněno. Slůvko agapé je výraz pro lásku a slovíčko antos znamená květinu. Celý název rostliny by se dal tedy volně přeložit jako květina lásky, či klidně lásková květina. No, moc se na mě nezlobte, vím, že každý výraz dává úplně jiný smysl. Teď jenom spekuluji a usmívám se u toho, protože co když autor jména této rostliny byl tak trochu vtipálek a pro vznik jména použil jedno slůvko z latiny a druhé z řečtiny. Slovo agape má v latině celkem jiný význam než v řečtině. Znamená z ústy do kořán. Kdyby to tak bylo, tak bychom mohli spekulovat, že krása květiny vás přinutí žasnout z ústy do kořán. No ano, dopátrat se původu jména je někdy pěkná dřina. A to se už radši ani nesnažím zjistit, kde se vzalo české jméno kalokvět. V každém případě platí o rostlině tato fakta. Jedná se o endemický rod z jižní Afriky, kde roste podle všeho 6 druhů. Ty se mezi sebou poměrně snadno kříží, či mohou vznikat zajímavé odchylky. Ty nejlepší pak dostávají samostatná jména a pěstují se jako zahradnické odrůdy. V našich podmínkách agapantus pěstujeme jako rostlinu přenosnou, abychom ji mohli na zimu přenést z venkovního prostoru někam, kde nemrzne. To africké dívky tuto starost nemají, teda nemají ani afričtí kluci, ale pro ně má mnohem menší význam. Podle pověsti africké dívky věří, že nošení kvítku kalokvětu poblíž jejich těla zvyšuje plodnost a šanci otěhotnět. Takové těhotenství má prípak dobrý vývoj, na jehož konci se pak rodí zdravá a vitální Afričančata. Také se říká, že agapantus má ještě jinou moc, a to ochránit před bleskem a bouři. Je to prostě nejenom zajímavá, ale i magická rostlina. zírám na ní z ústy do kořán.
Máme pro vás tentokrát v Zelených světech tři raritní rostliny. V čem jsou raritní, Pavle, a podle čeho jste je vybíral?
Tak v čem jsou raritní, tak to se dozvíte brzo, protože o nich budeme mluvit. A vybíral jsem je celkem snadno, protože to jsou rostliny, které by nedali na samostatný příspěvek možná, ale jsou tak zajímavé, že si myslím, že bychom o nich mohli něco říct, protože jsou to raritky, o kterých se moc často nemluví a možná je lidi ani nebudou znát.
Tak první z nich a ten název nechám dokonce na vás.
No, to je hezké, vy toho vidíte napsaný. Ta rostlina se jmenuje Welwitschia. Welwitschia latinské, české to Welwitschie. A je to jedna z nejzajímavějších rostlin světa, řekl bych. Velmi podivná, endemická rostlina z namibské pouště. A tím pádem roste pouze v Namibii a v jižní Angole. No a je to rostlina, která tvoří asi metr vysoký kmínek, ale většina toho kmínku není vidět, protože se nachází v zemi. No v zemi, spíš bych řekl, že v písku, protože roste v takové pouštní oblasti, ale celkem blízko u moře. Z hlediska vývojového je to velmi stará rostlina, prastará. Je to rostlina, která patří mezi naosemené rostliny a vzdáleně je příbuzná s borovicemi. Ale když se na ní podíváte, tak na borovici se ani trochu nepodobá vzhledem. Je to rostlina, která vždycky roste po dvou listech. Některé rostliny mají dokonce ty listy jenom dva. Jsou to listy, které jsou široké, dlouho pokračují v růstu, takže můžou mít třeba 3 nebo i 4 metry, ale v těch špičkách, jak jsou ty listy staré, tak jsou takové jakoby střepaté a ta rostlina skoro vždycky vypadá poměrně nehezky. Určitě bych si ji na zahrádku nedal, nehledě na to, že by tam ani nerostla, protože vyžaduje velmi specifické podmínky. A co je zajímavé, je, že se tato rostlina dožívá velmi vysokého věku. Říkají, že až kolem 2000 let.
Celou dobu mi pracovala moje fantazie, představovala jsem si podle toho popisu vašeho tu rostlinu a moje otázka by byla naprosto jednoduchá, jestli je vůbec hezká. Tak už víme, že tedy krasavice to není, ale zajímavá rozhodně je.
Ona vypadá trošku jako skládka nějakého odpadu. Takové to smetiště, na které něco vyrůstá. Velmi podivná rostlina, velmi zajímavá, nemoc hezká, ale zvláštní.
Rozhodně raritní a ta do tohohle koutku patří. Máme tady rostlinu číslo 2 a tam už bych se do toho názvu možná i pustila. Pavle, lufa, říkám to správně, má český název?
Má český název, mě to překvapilo, protože nikdy jsem to české slovo neslyšel, než jsem začal hledat informace k této rostlině. Česky se jmenuje tivuk. Nevím, kde ta rostlina přišla k tomu názvu, dokonce ani nevím, jak přišla k názvu lufa. Ale nicméně je to rostlina, se kterou se možná někteří naši posluchači mohli setkat, a to už i s rostlinou, anebo třeba i s jejím plodem, protože pomalinku se trošku o ní mluví. Je to rostlina, která patří do čeledě tykvovitých a je to vlastně jednoletá vnoucí bylina. Jejíž plody jsou trošku podobné plodům okurek. Takové ty visící hladovky by se možná z dálky mohly na tu lufu malinko podobat. V podstatě dalo by se říct, že jsou dva takové důležité druhy. Jedna z nich se jmenuje lufa ostrohraná a to je rostlina, která se pěstuje jako zelenina, zejména tedy v tropických oblastech. Ty plody jsou okurkovitého vzhledu, mají 20 až 30 cm na délku a využití mají trošku podobné jako naše okurka. Používají se na saláty, k pečení, do rýže, semínka jsou olejnatá, takže se z nich dá získávat olej, který se používá na nějaké medicínské využití. Lufa jako zelenina se ale musí sbírat mladá, protože jak zestárne, tak už není k jídlu. Ale podle mě, a hlavně kvůli té druhé lufě jsem vymyslel tento příspěvek, ta se jmenuje lufa cylindrica, český tivuk válcovitý. A je to rovněž jednoletá rostlina, je to rovněž liána, která roste velmi bujně a dorůstá zhruba do nějakých 15 metrů. Plody jsou také jedlé, ale také jenom mladé. Nejsou také jakoby chuťově dobré jako ta první, ale zajímavé na tomto druhu je to, že vlastně ten plod je velmi specifický a když dozraje, tak je jakoby protkán takovými vlákny, celý ten plod, takže vlastně už není k jídlu, ale ta vlákna jsou pevná, tuhá a tvoří vlastně takový labirint takových vláken v tom plodu. Na ten plod potom, když se vezme a nechá se nějakou dobu ve vodě, tak ta jemná dužnina, která se tam nachází, tak ta se vyplaví a zůstanou jenom ta vlákna. Takže vlastně vidíme jako hmotu, která je poloprůsvitná, ta vlákna jsou tvrdá a používají se velmi často místo žinky v kuchyni na mytí nádoby, anebo při osobní hygieně. Takže zejména v zemích arabských, kde tato rostlina se často pěstuje, tak je běžnou součástí klasické koupelny, protože to funguje jako žinka na drhnutí proti špíně. Tak tolik lufa.
Chápu dobře, že u nás si tuto v uvozovkách žínku vypěstovat nemůžeme. Nerostla by u nás?
No, je to složitější, protože to rostlina, která je tropická, vyžaduje teplo, ale v těch nejteplejších oblastech republiky a případně ve skleníku by to asi možné bylo. Několikrát jsem dostal dotaz, jestli nevím, kde se dají sehnat semínka lufy, tak jsem na to hledal nějakou odpověď a nabízí je někdo sem tam, takže myslím si, že pár rodin v těch nejteplejších oblastech nebo takových těch experimentátorů botanicko-zahradnických může tuto rostlinu získat a zkusit si vypěstovat.
V každém případě nádherný název lufa cylindrika mi, myslím, utkví nadlouho opět v hlavě, podobně jako Hakone chloa, které už se asi nezbavím. No, uzavřeme tu trojici našich raritních rostlin, tak která je ta poslední, Pavle?
Poslední rostlina z trojice těch vybraných je rostlina poměrně známá. Myslím si, že i mnozí lidé budou znát. Je to rostlina, která se jmenuje český pandán, pandán užitečný, latinský pandánus. A já si na ní vzpomínám velmi dobře, protože to byla taková rostlina, která se v 80. letech vyskytovala snad na každé chodbě, na úřadech, v čekárnách, u doktoru. Prostě to byl takový životaschopný dříž, který vydržel jakékoliv zacházení. Vždycky to rostlo v nějakém květináči, kde byla hromada všelakých odpadů ještě naházených a ta rostlina pořád rostla. Nicméně to rostlina, která je nesmírně užitečná, také se jmenuje vlastně celým českým jménem pandán užitečný, protože v těch oblastech, kde roste, tak i vlastně ti domorodí obyvatelé jsou schopni využít skoro celou.
Takže 80. léta, doba pandánová, řekněme. Jak vypadá?
Pandánus utilis, neboli pandán užitečný, je rostlina, kterou nejde přehlednout. Vytváří takovou růžici velmi pevných listů, které jsou zoubkaté, takže ta manipulace s tím listem může být i celkem nepříjemná, trošku bolestivá. A tato růžice vlastně se vytahuje do výšky a vytváří něco mezi keřem a malým stromkem. Někdy se stane, že má více kmínku a velmi amatérsky by se možná dalo říct, že trošku připomíná palmičku. Ta rostlina dorůstá do velikosti až kolem 8 metrů. Já jsem měl to štěstí, že jsem ji potkal na ostrově Reunion, kde je vlastně doma. Pandanus utilis roste od Madagaskaru až po Mauritius na těchto ostrovech a velmi často obývá právě pobřeží, které je velmi takové nehostinné. To jsou ostrovy sopečného původu, takže roste v takové té lávě. Člověk by řekl, že vlastně tam se žádné rostliny dařit nebude, ale právě pandanus je jedna z prvních rostlin, která osidluje tato místa.
Myslíte, že se k pandánu někdy vrátíme?
No, já nevím, já si myslím, že ano, protože je to tak životaschopná rostlina, že zase bude v kurzu někdy. Ale zase na druhou stranu si myslím, že my jsme je úplně neopustili, sem tam se ještě dají potkat a viděl jsem ji v květinářstvích občas prodávat, ale zvalcovali jiné rostliny, co se týká popularity, ale možná, že ho uvidíme znovu.
Dá se říct, že pandán je něčím užitečný?
On to má v názvu a ten název nedostal úplně náhodou. Je to rostlina, která je velmi užitečná skoro celá. Listy jsou velmi pevné, kožovité, tvrdé a díky tomu jsou i velmi odolné, takže se s nich dělají různé rohože, kryty proti dešti, pletené tašky, možná že i kabelky. Pokud se odstraní ten pichlavý okraj toho listu, tak se z toho dělají boty dokonce. Využitelné jsou i plody pandánu, protože jsou jedlé. Ta jejich družnina není příliš zajímavá chuťově, ale je výživná a dokáže přijmout jiné chutě. Trošku podobně jako naše cuketa, takže je to i jídlo chudých, protože stačí nazbírat tyto plody a dokořenit si je podle vlastního vkusu a bývají z toho velmi dobrá jídla. No a potom ještě jeden aspekt je důležitý z hlediska užitečnosti, takové té globální. Je to rostlina, která díky tomu, že osidluje nehostinná místa, tak má velmi silné působení proti erozi půdy a připravuje vlastně prostředí pro život dalších organismů na tom stanovišti.
Je tady, přátelé, závěr dnešních zelených světů, které jsme konečně už pro vás mohli natáčet venku, což asi bylo celkem dobře patrné. Platí, že nám můžete posílat své dotazy na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo můžete i poštou na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. No a loučit se budeme, Pavle, tradičně.
Popřejeme lidem i v této době příjemnější a veselější život s rostlinami.
I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.